Sæl verið velkomin í grjótkastið, ég heiti Björn Ingi á Viljanum og með mér Ólöf Skaftadóttir, laxabóndi, eins og við rættum síðast, innan Svega, einn helsti pólitíski fixer landsins.
Aðalegi landbúnaði.
Og Bergþór Ólason sem formaður þingflokks miðflokksins, við rættum það tölvert í síðasta þætti. Þann öfluga þingflokk, tvekja manna sem að virkar eins og margfaldur á þingi. Verið velkomin.
Takk fyrir það og gaman að vera komin í þáttinn.
Takk.
Það tölvert mikið að ræða og bara síðan að við hittum síðast, Ólöf, þá ákvað Ríkisbankinn Landsbanki að kaupa tryggingamiðstöðuna. Það reyndar var búið að slúðra svolítið með viðskiptalífinu en það virðist að hafa komið, já bara, heldur ráðamönnum þjóðarinnar að óvörum.
Ég veit nú ekki alveg með það, fjármálaráðherra var nú búin að segja að henni hugnaðist ekki að tryggingamiðstöðin yrði ríkisvædd, en það það fáruleg pæling að læsa inn einhverja 30.000 miljónir af almannafé í sveiflukenndum og áhættusömum rekstri sem að bara blómstrar algjörlega án aðkomu ríkisins. En já, það hefur verið svona talsvert fjaðrafok yfir þessu málöld saman. Ég veit ekki sko, mér finnst þetta samt vera Mér finnst svo gagnrýni sem hefur komið fram á fjármálaráðherrann í þessu kannski full hörð sko, vegna þess að mér finnst alltaf vera að tala einhver aukatriði út af mörgum málsins er einmitt þessu sko. Þú veist, er einhver flokkur á þingi sem langar ógustlega mikið að ríkisvæða tryggingamiðstöðuna? Var einhver sérstakur pólitísku vilji fyrir því? Finnst þið það, Bergþór?
Ég hef nú ekki haft það á tilfinningunni sko, en ég held að sé líka kannski og það sem að kannski gerir þetta erfiðara fyrir ríkisstjórnina núna, þetta svona stjórnleysi sem hefur verið alltum líkjandi bara í pólitíkinu núna nokkuð lengi og þannig að svona þráðurinn styttri og inneignin minni. Þannig að ég held að sko, og ég sjálfur hef engar forsendu til þess að átta með þessum TM-kaupum Landsbankans og ég bara maður að gefa sér að stjórnendur þar telji þetta vera góð viðskipti fyrir bankan. En það kannski dregur fram sko hvað þetta miklu flóknar allt saman þegar eignarhalds ríkisins er til staðar samanborið við það þegar einkafyrirtæki eða fyrirtæki skráða markaði þó að það sé drjúgur eignarhlutu ríkisins í slíku erum að ræða. Þannig að ég held að þetta... svona, ég held að þetta verði mjög flókið pólitískt og sérstaklega í ljósi þess að Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og Lilja Dögg Alfreðsdóttir menningar og viðskiptaráðherra stigu svona fast inn í þetta strax á mánudaginn í fyrirspurnatíma.
En mér fannst það að vera svona aðskilja mál og svo varum maður að horfa á þetta kastlausviðtali gær þar sem að Kristján Frostadóttir og Þórdís Kolbrún mættust og voru að ræða þetta og mér fannst einhvern veginn öll gagnrýni Kristrúnar snúast einhver aukaatriði í málinu.
Hún datt dálítið í svona tæknilegu atriðin sko.
Já, mér fannst mér fannst Þórdís var einhvern veginn að reyna nóða hjartað og meðan að Kristrún var einhvern veginn að ræða einhverja brotna tánögl sem eitthvað að sveipa einhver sleint afskipti sko bankasýslunar og fjármálaráðuneytisins einhverju mikilli dulúð.
En það samt
sko, er einhver dulúð
það? Það margt rosalega skrítið þessu. Í fyrsta lagi þá náttúrulega vaknar þjóðin upp við það að bankasýslan ennþá starfandi.
Já.
Sem að ég veit ekki betur en þessi ríkisstjórn hafi bara sérstaklega ákveðið að leggja niður. Jón Gunnar, sem að hefur lifið af 17 barnatilræði, reynir svo alltaf einhverjum vera líkil maður, einhverjum atburður rás. Og svo kemur færsla frá New York á sundarskvöldi, sem að var stór pólitísk. Og hún sætti miklum tíðindum, ekki bara það að fjármálaráðherrann væri ósátt við þennan gjörning, hún má að sjálfsögðu vera það, sem fórustu maður í sjálfstæðisflokknum. Og ég myndi nú segja kannski að það væri komið tími til, að það heyrðist frá þeim flokki svona einhver myndi andæfa þeirri ríkisvæðingu sem í gangi á öllum sviðum. En hún gerði meira. Hún sagði þetta verður ekki gert með mínu samþykki nema strax hefjist söluferli á hlut ríkisins í Landsbankanum.
Já, en þetta eru samt tveir aðskildir hlutir. Ég meina það þarf að á þess að ég ætla að fara að koma hérna sem einhver sérstakur málsvari sjálfstæðisflokksins en ég finn mig knúna til að vera það annars að þið eru
Nei, hún sagði þetta
ég alltaf að verja sjálfstæðisflokksins.
sko, hún sagði þetta verður ekki gert með mínu samþykki.
Já.
Nema það verði farið í einkavæða Landsbankann. Og það var bara verið að stilla samstarfsflokkunum upp í vegg og það ekki skrítið að forsætisráðherra og viðskiptaráðherra hafi brugðist því á þingi en það voru bara beinlínis spurðir það. En ég fylgdist líka bara með fyrirspurnunum á mánudeginum og ég bara tók eftir því að forsætisráðherrann fékk fjórar fyrirspurnir þetta sama mál.
Já, já.
Ummæli varaformanns sjálfstæðisflokksins á Facebook frá New York. Við hlið hennar eða hinu meginu þingpúltið satt formaði sjálfstæðsflokksins, utanríkisráðherrann, beið sallarólur eftir fyrirspurnum sem aldrei kom og ég hugsa nú að bæði forystumenn Vafki og Framsóknarflokksins hafi hugsað bara af hverju eru við að svara fyrir þetta, þetta ekki mál fjármálaráðherra og af hverju kom hún þá bara ekki veg fyrir að þetta gerðist ef hún var svona mikið á móti þessu vegna þess að hún hafði rætt þetta í þjóðmálum einhverjum viku fyrr.
Já, en við sko, nei, nú þurfum við að bakka sko.
Nú þurfum við að bakka.
Já, nú þurfum við að
spyrja.
Nei, sko, í fyrsta lagi, þá skulum við nú bara bíða að sjá hvað gerist í þessu TM-gjörningi öllum á hann að við förum að tala Landsbankan. Í öðru lagi, þá finnst mér það ekki sætan einu tíðundum að Katrín Jakobsdóttir vilja hafa banka í ríkisegu. Það, þú veist, menn hafa miðla málum í stærri málum í þessari ríkisstjórn en það sko. Veist, ég hef enga sérstakar ágjörð þessu. En, varandi Bjarna, ég sé þetta svona daldi, sérstaklega spurningar frá kallmönnum um okkur Bjarni einhvern veginn kemur ekki fram á völlin og fer að svara þessum spurningum. Mér finnst bara mjög smart hjá Bjarna að setjast aðeins í aftursæti og leifa Þórdísi Kolbrún sem fullfær að hérna, sjá sín mál og mál sem á hennar borði. Aðeins að Bjarni ætli sér að koma á skrýðin undan einhverjum steini sem þú veist Ragnar Önundarson endurfættur að fara að segja henni fyrir verkum sko.
Ég held að það sé alveg rétt sko að það sé bara fínt að Þórdís Kolbrún fái svigrúm til þess að til að handera málið. En maður velti líka fyrir sér og kannski spurning til Bjarna sem væri ekkert ósanngjörn sko hvað skýrir þessa breytingu á eigendastefnunni sem verður milli 2017 og 2020. Þar sem sett inn þessi klásúla að það verði ekki byrjað að selja hluti í Landsbankanum fyrir það búið að selja Íslandsbanka fullu.
Mm-hmm.
Maður svona fær aðeins á tilfinningunni að Vaf G, að minnstakvist og mögulega framsókn hafi platað sjálfana þarna. Því að þetta er svo mikil óþarfi því að sko fyrsta málsgreinin sem í 2017 útgáðunni gengur út á það að ríkið ætli bara eiga 34-40% sem selja 2/3. Hún er bara endursögð bara með öðrum orðum í 2020 uppfærslunni. En svo kemur þessi klásúlin sem að sko myndar síðan aftur þennan mikla kvata fyrir sérstaklega vinstri græna til að svona flýta sér hægt hvað Íslandsbankamáli varðar. Nú til þess búið að splitta þessu upp í tvennt afganginum, helmingur á þessu ári og helmingur á næsta. Þannig að það
er
unni...
En er það samt ekki hvort þið er eitthvað ævindrilega heimskulegt að fara að skutla öllum hlutum í... bönkunum í einu á markaðina?
Það eru þetta bara hérna mat í raun bankasýsluna hverju sinni sko, en það væri alveg örugglega svigrúm til að gera það við erum bara í mars sko. Þannig að það væri alveg örugglega svigrúm til að klára það innan ársins í ári ef að menn ætluðu sér það.
Já, já. Ég tek undir það, mér finnist það bara mjög góðu bragur af því að menn flýtur sér mjög rætt í því máli.
Já, já, en nú engar líkur á því sko.
Nei.
Og það nú kannski málið ef maður hugsar þetta pólitískt að þegar þú stillir samstarfsfólk uppi vegg að þá einmitt eru minni líkur á því að hlutinni gerist. Og mér finnst að framganga Þórdísar Kolbrúnar hafi sætt miklum tíðindum af því að þarna tala hún í rauninni að mínumati eins og hún væri formaður sjálfstæðisflokksins. Það getur vel verið að hún sé orðin bara starfandi formaður og þá er það bara liggur það fyrir og það er bara fínt að það heyrist þá í forystu sjálfstæðisflokksins og hún láti finna fyrir sér. En það alveg klárt að hún verður þá að standa við það sem hún var að gefa í skyn að þetta verði ekki. Því að ég hræddur að ef að niðurstaðan verður sem mér sagt að Landsbankinn sé að hraða bara mjög vinnu sinni við að skýra þessi mál og sína fram á og þetta hafi bara verið góð viðskiptaleg hugmynd og eitthvað svo leis að þá og varpi þá ljósi á samskipti sín við bankasýsluna mér skilst til dæmis að það hafi bara við sérstætt samtal við formann stjórnar bankasýslunar þetta mál fyrir nokkrum vikum þar sem honum var sagt óformlega frá því að þetta væri í gangi og þá kannski ef að niðurstaðan er að þetta heldur áfram svolítið eins og þegar allir stjórnmálafóringar landsins lýstu sig algjörlega ans núna því að Landsbankinn reisti höfuðstöðar við hliðan á Hörpu.
En svo bara gerist það.
Það bara gerist nú bara samt. Af því að Landsbankinn er þá bara eitthvað fyrirbæri sem er ríki í ríkinu og ræður sinni för sjálf.
Já, mér finnst þetta nefnilega bara mjög merkilegu punktur, sko, þú veist, og náttúrulega þið voru mjög áhugaverð ummæli sko bankastjórans ekki einu sinni heldur í tvígang það að hún væri, eða allavega einu sinni það sem hún segist bara alls ekki verið ríkisfyrirtæki þú veist, ríki heldur bara 99,8% hlutana eða eitthvað sko það er daldið ókvænlegt að þetta fólk upplifi sig svona hvað ég segja, svona mikið ríki ríkinu sko
veist, en það er svo sem hlutur sem við séð í OHF-fónum sko já. Árum saman
en er það ekki bara líka vandinn, stóri vandinn
og ríkisúttarfi segir við erum ekki Við erum ekki, við erum almanna þjónusta og eitthvað slíkt sko, ég eigu þjóðarinnar eins og
kallast. Er ekki það bara einmitt stóra mistökin, þú veist, það búa einhvern veginn OHF væða alla, öll stjórnmál á Íslandi, að búa til einhverja armslengd út allt, það sem embættismenn stýra bara alltaf miklu.
Ég held að það sé sko bara undirliggjandi vandamál út allt hjá okkur. Það svona þessi tilhneiging stjórnmálamanna undanfarna kjörtímabila til að setja frá sér vald og áhrif en setja undan alltaf uppi með pólitísku ábyrðina. Og þetta voða þægilegt þanga til eitthvað fyrir skrúuna.
En ætla sé ekki þess mann sem mann finnst svona hressandi þegar einhver tekur sér svona vald eins og þú gerir núna.
Já, það það sem stjórnmálamenn ætti að vera að gera á hverjum degi, það fallir ráðherrar.
Og mér finnst bara, sko, hvað gerir það verkum að hún rauk upp núna? Ég nú einn af þeim og ég veit að
við
erum öll sammála það að ríkisvæðingin hefur verið sko úr hófi fram í mörg ár á Íslandi. Það sem að bara báknið þennst út og við erum bara alltaf að stofna ný fyrirtæki, nýja sjóði og það ekkit sko sem að kemur sérstaklega óvart. Landsbankin ríkiseigu, hann á að vera samkeppnismarkaði, hann á að skapa ríkinu miklar hérna, tekjur af arði á hverju ári. Og menn gera ráð fyrir því að bæði Landsvirkjun og Landsbankin skili mikill í arðgreiðslu á hverju ári. Það bara klárt mál. Og þá verður hann auðvitað að vera samkeppnisfær í því umhverfi sem hann að vinna. Það þú veist, ef við erum með ríkisbanka, ég ekki talsmaður þess, en ef maður með það, þá verður hann að fá operera þannig. Og hérna, ég sammála því að ég sé ekki einhvern veginn fyrir mér að fjármálaráðherrann geti sko hort framan í landsmenn og bankastjórinn sé þarna með óbreytta stöðu eftir þessu ummæli einhverjar afleiðingar verða en það væri kannski pólitískt svolítið típist að niðurstaðan verði af umdeildum ummælum stjórnmálamanna og bankasýslunar að þá sé annar bankastjóri leti víkja vegna þess að það gerist líka í Íslandsbankamálinu þegar Birna Einarsdóttir þókbókan, en Jón Gunnar og bankasýslan ennþá og þetta svolítið merkilegt.
En ég hef töluverið ráhyggjur á því að svona þessi staða sem teiknast upp að ef við, bara þeir þrír ráðherrar sem við höfum nefnt hérna, Þórdís Kolbrún, Lilja Dögg og Katrín Jakobsdóttir, það er raunni engin þeir í þeirri stöðu að geta bakkað. Það er allar þrjár töluðu svo skýrt. Þannig að eina leiðin út úr því að þessu þannig að allar haldi bærilega pólitísku andliti í rauninni að viðskiptin gangi til baka sem endar væntanlega í einhverjum meiri háttar skaðabótamáli kviku á hendur Landsbankanum. Og það er auðvitað þessi ríkisjótt búin að sína fram og að hún er ekki mjög viðkvæm gagnvart því að borga skaðabætur ef við horfum bara á skvalveiði barn Svandísar og svona.
En
það er helviti hart ef að það er orðið bara svona, þykir bara svona tildurlega einföld ákvörðun að taka að bara með gal opin augun sigla málum inn í einhver risa skaðabótamál til að sko lempa pólitískt ósætti milli stjórnarflokkana.
Já, en ég velti líka fyrir mér í þessu sko samingi með bankaráðið. Ég meina sko af hverju ekki skrifað undir eða þú veist af hverju ekki í samningi eða í þessu tilboði hérna að kaupa tryggingamiðstöðina einhvers konar fyrirvari það að þurfi sko samkomulega hluthafafundar.
Er það ekki? Ég var ekki búin að heyra það.
Nei, það er ekki.
Ég sá bara frétta því að það væri í tilbúðinu frá Íslandsbanka.
Já.
Sem eru þetta áhuga verið punktur í þessu líka, sko, að bjóðandi nr. 2 er líka sko að stórum hluta
á
hendi banka segstuðunar.
Og Birna Einarsdóttir fékk svipaða gagnrýni á sín tíma þegar þeir Íslandsbanki þá að fullu eiga ríkisins var að sprikla á sínum samkeppnismarkaði. Þetta er auðvitað skrítin staða. En mér sagt að það líka horfa á þetta innan úr viðskiptalífinu, af hverju verða menn svona reiðir yfir þessu, eru menn sættur að það verði til einhver risastór eining Landsbankans og þá tryggingamiðstöðunar sem að verða þá erfið í samkeppni og önnur, ég hef ekki hugmynd það, en það verða til alls konar sögur af því að fólki finnst þetta kannski bara út af hennu pólitíska ástandi, ríkisstjórnin lafir, ég veit ekki einu svona ákverju hún lafir, nei hún lafir bara einhverju málingu. Vegna þess að það er alveg sama við hverja maður talar meira sig að þá sem eru tilheyra þessa ríkisstjórn. Að þetta er lamað samstarf og stemningin farin og það er einhvern veginn verið að reyna að þreyja þorran og góuna og lifa frá degi til dags. En mér finnst í þessu máli þá finn ég að það er eins og það hafi verið farið yfir einhverja línu og þess vegna held ég að þessi yfirlýsing Þórdís Kolbrún hafi verið stór merkileg. Ef hún út hugsuð eins og ég vona hún hafi verið, ég vona fjármálaráðherrann hafi ekki verið að hugsa upp á Facebook á sundarskvöldi og, og segja þetta, ég trúi því bara ekki, ef þetta var úthugsað, að þá held ég að þetta geti haft mjög miklar afleiðingar.
Já, já, og ég meina, þú veist, svo náttúrulega líka bara, þú veist, það náttúrulega bara merkilegi tímar uppi, ég meina, þú veist, það formannslega framöndan í sjálfstæðisflokknum. Ég held að það hafi aldrei reynst einfalt fyrir neitna alltaf sér að sækja það tannstól. Ég meina, þetta auðvitað mál sem að, svona rýmar vel inn í svona þessa hugsun sjálfstæðismanna að vilja ekki fara ríkisvæða hérna eitthvað reisa batterí, ég meina það kann vel að vera að það spila einhver rugl í þessu og hún takir sér þarna mikið vald og...
Já sko, ef að Þórdís Kolbrún vinnur þennan slag
Já.
og þá er hún orðin forystumaður í sjálfstæðinu og þá hefur hún bara algjörlega markað þetta síðan stöðu, það svona má hún bara ekki tapa þessum slag og ef þú hins vegar horfir á hinliðin á þessari setningu, hún með ekki tapa þessum slag Hvað þýðir það að það fyrir ríkisstjórnina? Að mínum að það bara ríkisstjórnina búin. Það ný... Vafki og Framsókn geta ekki tekið þennan slag með henni nema þá að það bara hreinlega verði þó undið ofan með öllu saman og þá munum menn koma fram og segja að þarna hafi Landsbankinn orðið af miklu viðskiptatækifæri. Ég tók eftir að Björn Valur Gíslason fyrrandi varaformaður Vafki og þingmaður sagði af hverju má Landsbankinn ekki eiga tryggingafélag það alveg þau sjónarmið sem að
Já, en, þetta heyrast en þetta sem bara fáranleg tímapunktur líka ég meina, við erum bara einhverjum enda hérna fyrir einhverja rándýrstu kjarasamninga í sögunni við erum búin að kaupa upp heilt bæjarfélag út af sóllu þetta bara engin tími til þess að fara að nota 30.000 miljónir á almannafé í eitthvað hugðarefni sko bankaráðs Landsbankans það er bara pólitíkin á ráðstafa þessum peningum
Svo er áhugaverður pólitískur punktur svona út frá því sem að Ólöf nefnir að hérna að ef þetta svona sínir sammála, svona afgerandi atrið gagnvart því að Þórdís Kolbrún svona myndi sér sterka stöðu gagnvart því að taka við flokknum, þá er þetta ítið það lík undir það að það er ekki bara framsóknarmenn og vinstri grænir sem munu berjast á móti, heldur auðvitað einhverjir líka sem að geta hugsa sér að fylla stólinn í stað Þórdísar Kolbrúnar
já, já.
Úr rauðum sjálfstæðisflokksins.
Það munu öll spjót standa henni og það er bara eins og himinin er blár sko og framsóknarmenn var alltaf í húsnæði sko. Þess, það er bara,
það var þetta að tala valdatafli í Valhöll sem var þá ekki fyrsta sér.
Nei,
þetta er ljóman eins og fyrirsögn á viljanum, valdatafli í Valhöll.
Og þá var nú föðurbróður minn sem skrifaði þá bók með Hreini Loftssyni um átöku Gunnars Thoroddsen og Geirs Hallgrímsson á sínum tíma. Þá var flokkurinn hugsi ykkur, hann var svo klofinn að það var myndur ríkisstjórn með þáttöku sjálfstæðisflokksins utan sjálfstæðisflokksins. Það voru hluti af ráðherrum frá sjálfstæðisflokksins, þetta er mjög magnað og myndin frá gömlum landsfundi sjálfstæðisflokksins, það sem allir stóðu upp fyrir Geir Hallgrímssyni nema Gunnar Thoroddsen sem satt sem fastast er auðvitað ógleymanlegt.
Það er mögnu mynd.
Þarna hljómaður reyndar svo 100 ára gamall maður, en þetta er samt svona.
Elsti núlifandi Íslendingurinn.
En sko, ég held að svona mín kenning er svo að þetta endi þannig að það verið undið ofan á viðskiptunum og Landsbankinn kaupi ekki tryggingamiðstöðina. En þá er málið auðvitað ekki búið og við sjáum nú bara hvað Íslandsbankamálið hefur dregist út og valdi sérstaklega sjálfstæðarflokknum miklum óþægindum meiri hluta þessa kjörtíðanbils. Býtum hvenar er það ekki réttur í borgarstjórnarkosningar, sem önnur sölurispan fer fram.
Það var okkur, þú getur rætt þetta við sveitustjórnum fulltrú.
Þeim er heldur í fersku minni.
Þeir eru ekki talað um annan Íslandsbank í alla kosningar. Ég held að þetta sé búið að valda þannig skaða það mál að ég held að mörgum hljóta óa við því að fá annað svona mál sem mun mögulega dragast á langinn, skaðabótamál og þarfram til götun það sem menn sjá kannski sko miljarða högg yfirvofandi misserum saman. Þannig að og svona andstæðingar pólitískir og mögulega samherjar sem ætla sér sama stól
já, ég meina,
verða pota í málið.
Já, ég meina, þú veist, það er ekki að draga neitt duli við það eða hvað maður segir að hérna, þú veist, Þórdísi býður æri verkefni og ég meina hún, og það er ekki, þú veist, í þessu máli já og svo bara í fjármálaráðuneytinu, ég meina hún á eftir að fjármagna kjarapakka og gera alls konar hluti, hún þarf að fara bara og
listamannalaunin.
Ég meina hún þarf bara að fara í smá Thatcher gír í fjármálaráðuneytinu, það er algjörlega ljóst. Hún þarf að fara í einhvern niðurskurð og svo er hún þannig manneskja sko eða þannig stjórnmálamaður að hún leitar ekkit endilega slag en þegar hún fær slag þá fer hún alveg í slag og ég meina ég myndi persónulega ekki hafa þess ég öfunda ekkit pólitíska andstæðingarnar ef hún ætlar sér að vera í stuði í vinnunni Þórdís Kolbrún en hérna
Þetta er allt í sér rétt, en í þessu felst bara hinn pólitíski ómöguleiki. þessar þatsirísku hugmyndir sem að þú ert að boða að þú ert að þurfa að koma með og þar
ég ekki að boða
neitt þar, ég mena, það er bara
þú ert að tala við mér sem Bjarni Benediktsson sko minn góður
sæt Bjarni að hérna, þú ert ekki með jafnstóra hendur samt
Nei.
En hérna sko pólitíski ómöguleikinn felst í því að það er tillögur sem Þórdís Kolbrún þarf í raun að koma með bara hagræðingu í ríkisrekstrinum sem að er kallað eftir og það er ekki bara kallað eftir okkur sem erum borgarlega þenkjandi Seðlabankinn gerði grein fyrir vaxta ákvörðin í dag og ein af ástæðum fyrir þess að stýrivextinum er heldur óbreyttum er það að það er óvissa ríkisfjármáli og það þýr einfaldlega að við erum búin að taka á okkur svo miklu byrðar en það veit enginn hvernig við ætlum að leysa það og það er bara, og má þá velta fyrir sér býta hefur þá vextir mögulega verið lækkaðir ef að ríkisstjórnin væri bara með eitthvað sýnilegt plan
það er akkur að skilabúða sem komu fram í dag
Já.
Og þetta er ekki bara út af óvísunum sem er yfir núna heldur er þetta líka út af háttalagi stjórnarflokkana undanfari misseri þetta er búið að vera þetta alveg gegndarlaus vöxtur í ríkisútgjöldunum brjálæðislegur á köflum þannig að hérna þannig að ég held að Þórdísi Kolbrúnu bíði ærið og að mörguleiti mögulega óleysanlegt verkefni og en það var áhugavert, ég nú ekki búin að lesa viðtalið en ég sá að bara fyrirsögn á viðtali við hana í frjálsri verslun held ég hefði verið sem var væntanlega birtast í dag þar sem að í fyrirsögninni kom fram að það veri til efnislega að það veri lítið til lítils að sameina stofnanir eða ætti ekki að ná fram neinni hagræðingu og þarna fannst mér vera svona hægri krókur sem voru að senda Guðlaugi Þór Þórðarsyni því að hann nú hann með málin í þinginu þar sem vera að sameina átta stofnanir í þrjár en þá ekki að ná fram krónu í hagræðingu samkvæmt frumvörpunum
sem er reyndar bara einhvers konar afrek
já, ég gagnrýndi þetta töluvert þegar var við að mæla fyrir einu eða tveimur málana núna fyrir nokkrum vikum og hagræðingin á öll að koma einhver tíma í óljósri framtíð en það á ekki að ná neinni slíkri fram með aðgerðinni sjálfri og það eina sem er örugt í svona vinnu er útgjaldahliðin og hún er vanmetin
og þess vegna er ég að segja að þessu ómöguleiki felst í því að sá listi sem að hún sem fjármálaráðherra telur sig þurfa að birta sem hún verður að gera hann er ekki listi sem að Vafki dæmi er að fara að kok gleypa það er bara ekki þannig það alveg jafn stutt í kostningar hjá Vafki eins og hjá sjálfstæðisflokki
Mér finnst nú útgjaldabrjálæðið að mörguleiti hafa verið meira framsóknarmegin heldur Vafki undan
Jú, það má alveg segja það en svo veki allir launni og þegar við nefndum hérna Guðlaug Þór sem að er nú orkumálaráðherra ég var með forsætisráðherra í viðtali hjá mér eða spjalli á Kjarval í síðustu viku vinnustofu Kjarvals og þar sagði hún bara beinmáli að Vafki hefði bara ekki stoppað nein orkumál
Heyrðu, áhugavert,
ég bara sagði það.
Ég hef nefnilega tvisvar spurt orkumálaráðherra um þetta í fyrirspurnatíma í þinginu og í hvorugt skipti hefur ráðherrann vilja svara þessu. Ólega, þannig að þarna hefur svarið loksins komið fram.
Bara,
ég var þarna og hún sagði þetta. Ég
bara spurði þessi takla. Ég erum því ekki að stoppa það að hérna verði aukin verðmætasköpun og til þess að við getum staðið undir þessu öll saman. Og hún sagði við höfum bara ekki stoppa neitt.
Hún sagði við höfum ekki stöðu eina einustu virkina framkvæmd á dagskrá hjá sjálfstæðismönnum.
Þetta er áhugavert að heyra. Þó þau hafið auðvitað stigið stríðstans þegar Hvammsvirkjun steytt á stýri. En þá er áhugavert að þau hafið stoppa
skapaðan. Framkvæmdastjóri Vinstri-grænna sagði þá, sem er núna framkvæmdastjóri Landverndar, að það veri stór dagur í sögu íslenskrar náttúruverndar. Og þannig að auðvitað sýnir þetta bara stöðuna. Hins vegar er það alveg á hreinu að og ef að það er rétt metið hjá okkur að Þórdís sé að stíga núna fram sem forystumaður Sjálfstæðisflokksins og það er kannski ekkert skrítið úr því að Bjarni fór þá leið að fara í utanríkismálin og er búinn að vera þarna lengi sem formaður og hérna að þá er sko þá er þetta tækifæri núna fyrir Þórdís til að segja heyrðu svona vil ég sjá ríkisútgjöldin þróast hérna þurfum við að skera niður og það er ekkert skrítið að við þurfum að gera það bara það að við höfum þurft að kaupa upp eignir í Grindavík út af náttúruhamförum það. Það eitt og sér ætti nú aldrei að vera tilefni til þess að fjármálaráðherra hverja einustu þjóðar myndi segja við þurfum að draga úr nokkrum framkvæmdum, við þurfum að leggja nokkur verkefnum til hliðar í ljósi aðstanna, það myndi allir í rauninni skilja þetta.
En
skilaboðin hafa okkur verið það er allt á fullu, við bætum bara endalust við, það er engin merkjum að við séum að draga saman á nokkrum einustu svið.
Maður er auðvitað ekki að vitni sjálfan sig, en bara því ég
skrif... Finnberg Gunnarsson heitin, reyndar gerði það þegar hann sko vildi komast vel á orði.
Já, heyrðu, nú ætla ég nefnilega ekki að fá þetta, þessa taktík lána frá Styrmi, því ég skrifaði pistil í mokkan í morgun, þannig að ég var aðeins að fara yfir stöðun eins og hann horfði yfir mér. og horfir við mér og eitt af því sem ég hérna taldi upp var það sem ég þótti svona ólánsmál stjórnarinnar sem eru í einhvers slags konflikt eða útgjaldaaukningu eða bara hreinlega fráleita síðu til staðar og það er nú dál, og þetta er bara svona eitthvað sem að sko rann upp án mikilla rannsóknarvinnu. Þjóðarópera, þjóðarhöll, listamannalaun, húsnæðisfélög ríkisins, ófjármagnað innlegg í kjarasamninga sem nú verið stega selja eignir til að borga reksturinn, Fossvogsbrú, Sæbrautastokkur, ný landspítali, samræmd móttaka flóttamanna, hvalveiðimálin, linnulausar árásir á starfsskilyrði bænda, regluverk leigubifreiða, hælisleitendamálin, orkumálin, samgöngumálin, skattahækkanir, burðulega þjóðlendukröfur, og svo mætti lengi telja.
Ég er náttúrulega mjög ánægð með að nefni bændur þarna sérstaklega, ég ætla bara að taka það.
Bara ég kunni ekki við að skrifa laxabændur, en hinir eru í nauðvör dagana langa. En sko þetta er engin smá listi og þetta eru hvert og eitt einasta þessara mála eru mál sem er sko alvöru átök vegna innan stjórnarflokkana. Þannig að sko þeir sem eru að leppa þessa stöðu undanfari misseri, þeir eru auðvitað að fá einhvers slags verðlun fyrir það að ná að halda pottinum
og þessu,
það, þessum potti.
En það sem ég heyri hins vegar á fólki núna sem er einmitt búið að vera að lempa fixararnir, engin sérstök dæmi, en þið skiljið, bara fólk sem er í því að reyna að tengja jörð eftir allt sem að gengur á í hvalveiði málinu og hinn og þessu, að ég finn að þau eru svolítið skákum át og af hverju segja það? Jú, út af því að það er við þurfum að tala bara hlutnir eins og við erum án þess að það hafi verið ákveð eitthvað að fara í alþingiskosningar þá eru allir stjórnarflokkar á
Íslandi
í kosningamálum.
En það er náttúrulega líka bara þannig að þess, það er algjörlega fáránlega staða og eiginlega bara orðið alltaf frekt fyrst mér að við sem búin að vera að bíða eftir því í margar vikur að Katrín Jakobsdóttir segja af eða á hvort að hún ætlar að sinna yfir höfuð sínu starfi áfram bara í næstu viku sko.
Men það er bara eitt til dæmis.
Fyrst, þetta er orðið, fyrst, þetta var alveg fyndið fyrst sko, en núna er þetta bara orðið þreytt sko.
Já, þetta eru þetta stórmerkileg staða og ef maður bætir því við.
Þú veist hvað, á fólk bara vera, þú veist, ég meina, það bara fullt af fólki sem að vinna, þú veist, í átt að einhverju markmiði og þú veist, það bara geta allt fuðrað upp á morgun. Þú veist, mér finnst þetta bara, mér finnst, hérna, eins og segja, mér finnst þetta hætti vera
að
fyndið, sko. Já, já, þetta er fundinum hans, hérna, Bjössinga og Kjarval, þegar mamma svo alltaf að skora á Katrín að bjóða sig fram.
Hvað segir þau, skoraði, var hún mörg sinni
mætti? Hún er allt þetta fólk sem kom á máli við Katrínu.
En sko, ég búin að fjalla pólitík mjög lengi, ég tekið þátt í pólitík. Að mínum að það hefur staðan aldrei verið skrítið. Þú varst í raunin að segja að það sé hérna, það sé bara komið að því að komið nýja fórustu í sjálfstæðarflokknum.
Ég var ekki að segja það, það er eins og ég sé á sakamannabekki.
Nei, ég alls ekki, ég er að leggja út frá því sem varum að tala.
Nei, ég bara að segja, ég meina það er auðvitað menn stefni eitthvað.
Já, varaformaðurinn að gera sig gildandi. Á sama tíma er alveg hárrétt að það er verið að velta fyrir sig hvort sjálfur forsetinn á þegar hann sé að fara í forsetaframboð og hvað það þýðir fyrir þessa ríkisstjórn. Ég meina, er ekki Katrín Jakobsdóttir límið sem heldur þess að það er ríkisstjórn
saman? Ég myndi nú halda sko, eins og í íþróttunum, í Bandaríkjunum, er ekki ísokkíðinu sem er talað sudden death í framleggingu. Ég held að það er nú áhrifin af því að Katrín fannst í göngutúr á Bessastaði og það væru þetta bara með í huga þessa upptalningu hérna rétt áðan hjá mér, þá væri nú ákveðin bara líknýtt í að leyfa ríkisstjórnin að fjara út með þeim hætti. Því að hún virðist ekki hafa í sér að deyja þó hún hafi augljóslega ekki neina sérstak ánægjaði að lifa.
Og það er einmitt stórmerkilegt vegna þess að nokkur sem hefur verið maður upplifað að hún sé bara alveg að fara. En svo kemur einhvern veginn bara nýrdagur og einhvern veginn býta á öxl og kynkja einhverju ælu eins og Brynjar Níelsson orðaði það. Með þeim afleiðingum að fylgi bara fer niður hjá eila flokkunum öllum og þá minnir maður á það sem að gerist í Jóhönnu stjórninni hjá Jóhönnu og Steingrími að þau ætluðu einhvern veginn að halda samstarfinu áfram no matter what, þingmenn gengu úr stjórnarliðinu gengu úr þingflokki VG og Ögmundur Jónsson sagði af sér en þau voru alltaf ákveðin í að halda áfram með þeim afleiðingum að flokkarnir tveir gultu afhróð samfylkingin hvarf á höfuðborgarsvæðinu.
Já, það bara munaði næstu því bara engu að hún bara hirfi alveg.
Þannig að sko, bara þannig að hlustendur átti sig á því að þetta sko, að efna það að halda áfram til loka kjörtíðabilsins, það er ekki klókt pólitískt útspil ef maður hugsa framtíð flokksinsins.
Nei, það blasir við og sagan segir það og bara, mér finnst nú einhvern veginn reynslu fólki í pólitík, þetta ætti að blasa við öllum sem hafa verið í þessu umhverfi lengri tíma. og þetta sko ef að menn ætla að halda áfram með alla þessu runu vandamála í svona einhver negin eigin líknandi meðferð þá mun það bara tálka flokkana niður jafnt og þétt og stjórnarandstaðan tekur bara jafnt og þétt við einu svona hverju prósentun á fætur öðru.
En menn munu, þú veist, það náttúrulega ekkert allir sem vilja fara kosningar nema þú, Beggi og kannski Kristrún.
Já, já, það, en sko, ég heldur reyndar að sjálfstæðisflokkurinn alltaf tilbúin í kosningar. Bara vélin eftir staðar og það bara ítt á on.
Þetta úr gömlu suðstöfunum, þessi ræða?
Nei, en ég held að þetta en kosningar bara þannig byrjuð. Ég meina, Vafki með kostaðarfærslur á Facebook greinar Katrín Jakobsdóttur eða viðtölu við flokksmenn. Sjálfstæðisflokkurinn að kosta færslu óanægi sveitastjórnarmanna flokksins með formann Sambands sveitarfélaga. Hún var auðvitað ekki neitt aðalleikari í þeim kjarasamningum sem voru gerðir. Það var forsætisráðherrann í ríkisstjórn sem sjálfstæðisflokkurinn á sjálfur aðild að. Framsókn boðaði til flokksþings í dag. Yfirskriftin kletturinn í hafinu. Og það nokkuð sem að bæði Steingrímur Hermannsson og Halldór Ásgrímsson heitnir notuðu þegar þeir voru formenn flokksins með mjög góðum árangri og það segir mér að Framsókn að fara í sinn kosningagír og þegar þú talar klettin í hafinu að þá ertu svolítið að tala svolítið eins og með hvort það sé ekki best að kjósa Framsókn. Framsóknarflokkurinn ætlar að gera út af það að hinir í þessu hjónabandi sé alltaf rífast. Sjálfstæðisflokkurinn og Vafki þessu alveg tjúl, brjálu út í hvað annan, þessi einn flokkur sem heldur áfram ætlar að koma með stórhækku í listamannalaun og þegar Hallgrímur Helgason farinn að tala mikilvægi þess að menningarráðherrann geti klárað sín verkefni, þá veit maður að það eitthvað mikið í gangi.
Já, já, þegar sko kletturinn í hafinu, hefur Framsóknarflokkurinn veit einhver hver afstaða flokksins til þess að Landsbankinn kaupi TM?
Það alls óljóst.
Já, mér hefur þótt þau svona undanfarin misseri verið svona dálítið gjörn á það að setja á svona klofi á girðingunni og bíða síðan eftir að sjá hvernig mál spilast út og segja síðan að allan tíma verið þeirra skoðunar sem niður staðan verður. Og það engin klettur sem hafa sér þannig, sko. Það bara einhvern rekalt.
Herðu, rétt í lokin, samkvæmt minni talingu, þá verður cirka 31 mjög alvarlega íhuga eða hafa gefið kost á sig sem forseti Íslands. 31. Og það verum að þá að telja. Sumtáðu fólki hef ég aldrei heyrt sem að bara greinilega alvarlega hugsa um þetta og virðast sumir bara taka þetta bara mjög alvarlega sem hugsa um þetta. Jafnvel þó að það sé augljóst að þeir munið jafnvel bara í miklum vandræðum að ná meðmælenda hvað það var nú. Og þá rifjast upp þessa tværa, þrjár spurningar sem maður ætti að spyrja sig á hann maður hugleðir fórstæða framboð, eitt, maður í maníu, tvö, maður líklega til þess að ná til skildum lámars fjöld meðmælanda og ef ekki, þá gæti það verið vísbending, maður er ekki að reyna að ná hérna, til þjóðarinnar sem slíkrar í fórstæðakostningum. En það eru þó komnir frambjóðundur, svona tveir sem að má segja að ætli sér stóra hluti, Halla Tómasdóttir sem að fekk tölvöld mikið fylgi í kosningunum fyrir 8 árum, en þá reyndar var ekki mikil athygli á henni því að þeir voru að kljást svo harkalega Davíð Oddsson og Guðni TH. Að Halla svolítið svona var einhvern veginn undir radarnum og svolítið sér mjög þessu veðrið undir lokin.
Og átti svona góða viku.
Það alveg gríðalega góða viku.
Ég menn tölu að ef að kosningabaratan hefði verið nokkri dagar viðbóta þá hafði hún bara hægt þetta.
113%.
en hún stóð sér alveg gríðalega vel í því. Og síðan kom stórmerkilegt framboð í dag. Því að það ekki tætt að halda því fram að prófessor Baldur Þórhallsson hafi boðið sig fram til forsetið dag. Heldur höfðu þeir sig fram Baldur og Felix. Og sögðu beinlínis í viðtölum á þessum fundi að þeir ætlaðu að gera það saman, skipta með þessu verkum. Og þetta finnst mér alveg stórmerkileg nálgun sem að ég ekki vissum allir sér hrifnir af. En ég ætla samt ekki að taka það af þeim og þetta frumlegt og svolítið einlægt að þeir eru að koma bara þarna sem duett, ekki Ingvar og Gylfi eða hvað svo leys, heldur bara og þá spyr maður hinar augljósu spurningar, hvað með Gunnar? Hvað með Gunnar?
Það verður að svara því.
Ég meina, bara, mér er brugðið.
Ef þú segir A í þessu samingi, þá verður að segja B.
En sko...
En hvað haldið að margir munur ruglast í kosningabortunni og tala Gunn og Felix í staðin fyrir Baldur og Felix?
Það bara mjög góð spurning. En spurningin eru þarna komnir þeir frambjóðandi sem ætla bjóða sig fram haldið þið að þetta séu frambjóðandi sem að verða og einn af þeim verður forseti Íslands eða er kannski eitt eða tvö nöfn eftir að bætast við.
Ertu þá að telja Katrínu komna í slægin í þeirri talningu?
Ég bara segi eins og Sir Francis Eckert you might say that, I couldn't possibly comment.
Ég ætla að veðja á að Katrín gefur kost á sér en líka ef að hún gefur kost á sér þá held ég að það verði ekki mikið fleiri sem flagga.
Ég sammála þessu. Ég held að ef að Katrín kemur þá verði þetta bara svo kallað slam dunk.
Og ég held að sko þá verði svona þessi skyndi dauði ríkisstjórnarinnar verði hannar umurleika og þá fer auðvitað heljarna ferla af stað sko hvort að menn reyna að hnoða saman einhverju öðru en það bara mjög, ekki mjög spennandi því að það ekki með ein fjárlög eftir og það eru kosningafjárlög sem eru nú því marki brennt sem kosningafjárlög eru alla jafna þannig að ég held að þá verði raunverulega spurningin hvenær á að kjósa og ég nú þeirra skoðunum að það væri best að hérna kjósa bara sem fyrst og það nægt svigrúm til að kjósa áður en verður kosið til forseta.
Og er miðflokksmenn sérst ekki fáanlegir í einhverja 18 mánaða stjórn?
Sko, ég held bara það sama hvert er litið. Sko, samfylkingin, auðvitað, ég get ekki ímynda mér að hvarli að henni að fara í stjórn án kosninga. Og bara þetta atriði sem snýra því hversu mikið er búið að binda svona ríkisfjármálinn. Ég held að það hefði verið miklu raunhæfara að setja saman nýja stjórn snemma í haust heldur en það er núna þegar menn gátu haft áhrif á fjármál, fjárlög nýsamþykkt fyrir þetta ár og síðan þau næstu þannig að ég held að flokkarnir sem að eftir verða ef að svo má segja, sjálfstæðisflokkur og framsókn hafi þrengt stöðu sína tölvöld mikið og svona þessi umræðum að framsókn eigi auðvelt með að fara til vinstri núna eða en síni svo, ég held að það sé einhverju miskilningi byggt því að sko ég get gímda með að samfélkingin sé nokkuð tíman að fara inn í slíka stjórn til loka árs, til september 2025
maður hefur samt fundið fyrir svona aukinni ást á milli samfélkingar og framsóknar sérstaklega svona sveitistjórnarstiginu og svona aðeins upp úr.
Já.
En það er ekki sammála því.
Í dagur ekkert svona ætlar náttúrulega komið í framboð og hann ætlar að gera sitt til þess að koma þessu Reykjavík mótili á.
Og ætlar hann að taka fjármálaráðandi líka?
Nei, ég heldur endur hann að vera innviðar á þeirra til þess að halda áfram að tryggja það að borgarlínan komi og Sundabraut ekki.
Og flugvöllinu fari. Það er nú algjör lúxus fyrir samfylkingun á landsbyðinni að svona það blasti við að flugvöllunum færi.
En af því að við ætlum alltaf að hafa rúsinuna í pilsuendanum rétt ánum við slútum þessu spjalli, að þá held ég að þetta sé rétt sem þeir að segja, að það verði komið stór kannana í framboð sem er eftir að bætast í pottinn og það gerist fyrir páska og það geti því það að stjórnarsamstarfið og pólitíkinn almennt farið fullkomið uppnám. Hvað er látt í páska?
Ertu að segja mér að ég muni ekki ná að taka til í bílskúrnum núna í páskana?
Ég held ekki. Þetta var eins og þegar menn voru alltaf velta fyrir sér hvenar Ólaf Ragnar færi til útlanda og þá voru menn á Varðbergi vegna þess að þeir gripan einu svona glóðvólgan í einna skíðaferðum hans og Halldór Blöndal sem var þá handhafið forsetavalds voru að skrifa undir lög sem frakt varð og eftir það vildi Ólafur Ragnar ekki láta og marga vita að ferðum sínum fram í tíman vegna þess að hann grunaði sjálfstæðismenn græsku. Takk kærlega fyrir komuna Ólaf og Bergþór og ég held að það sé óhætt að segja að næstu dagar verði mjög aðdeilis fyrir íslenskum stjórnmálum. Takk fyrir okkur.
Takk fyrir boðið.
Takk.